Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саба сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул инна Рабби яқзифу биль-хақ алламул-ғуюб. Қул жааль-хақ ва ма юбдиуль-батил ва ма юид.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Оларға негізінде шындықты Раббым ортаға атады. Ол көмістерді толық білуші де. Оларға шындық келді, енді бұзықтық бастамайды да, қайтып келмейді де. Ислам пайғамбарының заңдылығын баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Хабардар Құдай барлық адамдардың ішінен қай адамның илахи уахиге лайық екенін біледі. Сол себепті пайғамбарды өзінің елшісі етіп таңдап, хақ пен ақиқатқа негізделген барлық илахи аяттарын адамдарға жеткізу үшін Хазреттің жүрегіне түсірді. Пайғамбардың келуімен және Хазреттің рисалатын жүзеге асыруымен халыққа шындық жеткізіліп, Құдайға шақырудан басқаның барлығының жалған, Құдайдың орнына кім немесе не таныстырылса да, барлығының не құдіретке ие емес, не ештеңе жарата алмайтыны, кеткен немесе жойылғанды қайтара алатын күші жоқ екендігі анықталды. Күпірлік пен шерк хақтың алдында табандылық танытып, мәңгілікке қалатын күштен кенде жалған жолдар. Жалпы халыққа хақ анықталмайынша, жалғандық тайрандап, өзін мықты әрі тұрақты етіп көрсетуге күш салады. Алайда жалғандықтың дәурені қысқа, ол ойлағаннан өте жылдам жойылады. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдай хақ. Одан болғанның барлығы заңдылыққа ие. Хақ пен жалғандықтың мизаны Алланың уәдесі мен оны жүзеге асыруында. Хақ жалғанды жеңеді. Жалпы көзқарас бойынша өтірік өрге баспайды. Әлемнің бастауы мен соңы Құдайдың қолында. Соның ортасында жалғандық қанша әрекет жасағанымен су бетіндегі көбік сияқты соңында жойылады. Саба сүресінің 50-ші аяты.
Қул ин далалту фа иннама азиллу аля нафси ва ин ихтадайту фа бима юхи илайя Рабби иннаху самиун қариб.
Егер адассам, шын мәнінде адасуым өзіме зиян болады. Ал егер тура жолда болсам, сонда ол Раббымның уахи еткенімен болады. Күдіксіз, ол толық естуші аса жақын де. Осы аятта Құдай пайғамбарын адамдарға тіпті өзінің Құдайдың пайғамбарлығы мен жетекшілікті илахи уахи арқылы алғанына, егер илахи уахи болмағанда, оның да басқалар сияқты адасушылықта жүретіндігін айтуға жауап етті. Біз адамдар үшін ақылда Құдайдың белгісі. Бірақ уахи нұры болмаса, ақылда хақ пен жалғанды ажыратудағы көптеген жолдардың арасында қателікке душар болып, адам адасушылықта қала береді. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамның адасушылығының немесе жетекшілігінің салдарлары мен әсерлері басқаларға жетуден бұрын адамның өзіне қайтады. Адамды жаратқан Құдай оның жағдайы мен қажеттіліктерінен хабардар. Құдай мен жаратқандарының арасында қашықтық жоқ. Саба сүресінің 51-ші және 52-ші аяттары.
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
Олардың үрейленіп қашар жер жоқ, жақын жерден ұсталғанын бір көрсін. Оған иман келтірдік деді олар, бірақ ұзақ жерден олардың қолдарына қалайша келеді. Осы аяттар мен бұдан кейінгі Саба сүресінің соңғы аяттарында Құдай пайғамбары мен иман иелеріне хақты қабылдағысы келмеген Құран мен қияметті теріске шығарушылардың жан дауыстары шығатын күннің бастарына туатынан хабар береді. Бірақ ол кезде пайдасы болмайды. Олар сол күні иман келтіреді. Алайда иманның ғамалсыз құны жоқ. Олар иманды қиямет күнгі азаппен келтіргендіктен оның пайдасы болмайды. Себебі иманды қорқып, мәжбүрлі түрде емес, ерікті түрде хабардарлықпен келтіру керек. Осы дүние мен ақыретте ешбір қылмыскердің илахи құдіреттен қашатын күші жоқ. Құдай бәріне жақын болғандай, оның мейірімі мен қаһары ізгілік жасаушылар мен жамандық жасайтындар үшін мекен тұрғысынан да, уақыт тұрғысынан да, дәреже тұрғысынан да жақын. Осы аяттардан үйренетініміз. Тәуба мен бұрмаланған ойлар және істерден осы дүниеде бас тартуға болады. Алайда ақыретте қайтар жол жоқ. Табиғи түрде кез келген кәпірдің азапты көріп, қатерді сезген кезде иман келтіретіні табиғи іс. Бірақ төтенше және қорқыныштан келтірген иман емес, хабардар ерікті түрдегі иманның құндылығы жоғары. Алланың қаһары мен азабы алыс емес. Құдай қалаған кезде, кез келген мекен мен уақытта оны жүзеге асырады. Саба сүресінің 53-ші және 54-ші аяттары.
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ.
Арасында олар оған бұрын қарсы келген еді. Олар ұзақ жерден көрмей сілтейді. Олар мен олардың қалаған нәрселерінің арасына кедергі түседі. Бұрын ұқсастарына да сөйтілген еді. Сөз жоқ, олар шәк ішінде күдіктенуші. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Бүгін илахи азапты көрген адамдар иман келтіреді. Олар осы дүниеде өмір сүрген кезде Құран мен пайғамбардың рисалатын теріске шығарған болатын. Олар басталу мен қияметті қамтитын ғайып әлемін теріске шығарды. Олар пайғамбарды да жынды деп атап, оны сиқырмен айыптап, ол хазіреттің ой пікірі мен сөздері және ісін қабылдауға әзір болмады. Қияметті теріске шығарушылар әрдайым өздерінің ләззаттары мен шахуаттарына бағынғандықтан пайғамбардың сөзін тыңдамады. Бірақ олардың бұл талаптары қысқа. Оларды талап тілектерінен өлім ажыратады. Олардан бұрынғы кәпірлер мен теріске шығарушылар да өздерінің көптеген армандарына жетпей, пұшайман күйде дүниеден өткен болатын. Осы сүренің соңғы аяты барлық қиындықтардың тамырын орынсыз шәк пен күдік күмән деп атайды. Күдік күмән табиғи түрде барлық адамдар үшін әртүрлі салаларда пайда болады. Алайда зерттеу мен ойлану арқылы одан өтіп сенімге жету керек. Бұл адам Құдайдың пайғамбары және оның сөздері аспандық уахи дегенге шәк келтірдім деген сөздер Құдайдың жанында қабылданбайды. Себебі адам ойланып, ақылға салып, бір нәтижеге жетіп, күдік күмән жағдайынан шыға алатын ерікке ие болды. Осы аяттардан үйренетініміз. Басталу мен қияметті теріске шығарудың ғылыми және интеллектуалды негізі жоқ. Олардың айтатыны негізсіз болжамдар мен күдік күмән бойынша ғана. Бұл дүниедегі ләззат пен шахуат өткінші, ақыреттегі мәңгілік ләззат туралы ойлайық. Өмірдің соңына дейін күдік күмәнда болмауымыз үшін Құран мен қияметтің ақиқат екендігін бір жолата шешіп алайық. Оның зияны өте ауыр. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.